Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je další host a tentokrát je to hydrogeolog Zbyněk Hrkal. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Úplně na úvod, jednoduše, co si představit pod pojmem hydrogeolog?
To je geolog, který má krásné povolání, protože se zabývá něčím, co není vidět. A proto mě to v podstatě zaujalo, protože k tomu, abyste tu podzemní vodu, což je to hlavní téma naší práce hydrogeologů, mohla najít, tak to musíte mít fantazii. A to je něco, co mě fascinuje.
Jak jste se k tomu dostal? Jak vás to napadlo tohle studovat?
Omylem. Vysloveně omylem, protože každý si říká, ano, to je láska na celý život. Na celý život to sice bylo, ale vzniklo to opravdu omylem, protože já jsem vždycky chtěl cestovat a bavilo mě psaní. Ale v dobách komunismu, kdy jsem v podstatě teda dokončoval, nebo v podstatě tak byl v těch studiích, tak to byla opravdu smrtící kombinace. Cestovat se nedalo a dělat žurnalistiku, to bylo opravdu poplatné režimu, takže to se mi nechtělo. A ani jsem nechtěl. Takže nakonec jsem si zvolil teda geologii, což byla jediná asi profese, která umožnila člověku vjet do zahraničí, což se mi skutečně podařilo, protože když mě bylo nějakých 26, tak jsem jako první rok v práci vyrazil do sice socialistického, ale přesto velice exotického Vietnamu.
Napadá mě, proč třeba ne archeologie?
No, to je dobrá otázka.
To byste taky mohl cestovat?
To bych taky mohl. No, ale prostě přišla ta geologie. No.
A zajímá mě rok, tuším, to byl 1991, kdy jste vyrazil do Francie.
To bylo do Francie, což byl takový životní mezník, to už teda komunisti tady nebyli, nebo oni jsou tady furt, že jo, ale už nebyli u moci, takže jsme mohli. A vyrazil jsem teda už celou rodinou na rok a půl na takovou profesní stáž, byl to pracovní pobyt do francouzské geologické služby do Orléánu. A byl to pro mě opravdu takový životní mezník, protože se mi najednou otevřel svět a začal jsem se dívat na to okolí, ne tím pohledem toho malého českého člověka, ale dostal jsem křídla tak nějak.
Jakými jazyky se domluvíte, když cestujete v vozovkách za vodou?
No tu francouzštinu tu jsem musel zvládat, když jsem tam takhle dlouho pobýval. Z dob studia na začátku, to jak jsem ještě stará generace, takže se
Maroko
domluvím.
Maroko pak nebyl problém?
Ta pak nebylo ani Maroko problém, takže ta ruština, ta mě v té hlavě tak nějak zůstala a stále jsem si ji ubezpečoval a utvrzoval ve střední Asii a v těch ex-sovětských státech. No a tak trošičku malinko španělštiny, no a pochopitelně bez angličtiny se člověk nedomluví. No.
Když byste srovnal Českou republiku a okolí, prostě svět, Českou republiku versus svět, jak jsme na tom s vodou?
No sice hovoříme neustále o suchu,
no
takže jsme na tom hůř, než jsme bývali, ale jsme na tom zatím stále, a zaplať pánbu, stále výrazně, ale výrazně lépe, než bych řekl, že většina států na této planetě. Asi musíme opravdu denodenně blahořečit pravoci Čechovi, že se zastavil zrovna tady, protože nejenom po té geologické stránce máme tady neobyčejnou pestrost té geologie, ale ono se odráží na těch hydrogeologických poměrech i na těch vodohospodářských poměrech, takže sice máme některé oblasti, kde té vody je málo, méně, než bychom třeba chtěli, ale jako v globálu, když se podíváme, jak se dá hospodařit s vodou, tak máme obrovské rezervy a viděl bych to optimisticky.
A z pohledu toho vašeho oboru, v čem je třeba Česká republika výjimečná?
Kdybych měl vybrat jeden jediný aspekt, tak určitě v oblasti minerálních vod. V tomhle směru jsme, to vždycky říkám všem svým studentům, v tomhle směru jsme doslova královstvím, protože těch minerálních vod jsou desítky a desítky typů. Od termálních, od vod, které mají různé plyny nebo různé chemické složení, jsou vody, které léčí a tak dále. A bez jakékoliv nadsázky v České republice najdeme úplně všechny typy vod, minerálních vod, na které si vzpomeneme. V tomhle směru jsme opravdu naprosto výjimeční.
Je pravda, že když jste vzal do České republiky Izraelce, že se vám vysmáli v tom smyslu, že my jsme na tom s vodou ještě dobře oproti Izraeli?
Přesně tak, protože když jsem jim povídal o tom, že my tady máme státní programy boje proti suchu a že začínáme opravdu trpět nedostatkem, když se rozhlídli po naší líbezné krajině a bylo to v létě a uviděli v podstatě to všechnu tu zeleň, která kolem nás byla, tak se opravdu upřímně rozesmáli, protože já to teda znám, ale říkali vždycky, tak se přijde za náma podívat do Negevské pouště, která představuje minimálně jednu třetinu území Izraele, a pak které uvidíš, co to je sucho.
A je pravda, že oni jsou sedmí, co se týká nedostatku vody?
No, oni mají různé primáty. Oni jsou na tom sedmí nejhorší z hlediska disponibilních vodních zdrojů. Před nima jsou opravdu už jenom ty státy, které mají jenom tu poušť. Ale přitom jsou na absolutní světové špičce, co se týče schopnosti ty vodní zdroje využívat. A soud je to, vždycky uvádím jako ten jeden úžasný případ, je to stát, který jako první na planetě dokáže žít bez srážek. Čili on tu vodu si dokáže recyklovat, dokáže si vyrobit, čili už ztratil závislost na tom, jestli prší nebo neprší.
Máte třeba ze světa nějakou zkušenost a myslím třeba nějakou raritní, co se týká vody a vůbec využití vody?
Ono těch raritních případů asi bychom našli celou řadu. Ta, která je asi pro lidstvo nejperspektivnější, může se nám v České republice připadat absurdní, ale zase to uvádím na svých přednáškách taky velice často, to je vyrábět si pitnou vodu z mořské vody. Ještě nedávno jsme si prostě to měli spojené s obrovskými finančními náklady, ale Izraelci vyvinuli metodu, která je teď už tak levná, že půl kubíku odsolené vody pro zemědělské účely, nebo řečeno kubík odsolené vody stojí půl amerického dolaru. To znamená, to je opravdu doslova za hubičku. To znamená, že když jsou to státy, které trpí absolutním nedostatkem vody, a můžeme zmiňovat třeba ty arabské země, Dubaj, Kuwait a podobně, tak ty paradoxně doslova do písmene plýtvají rozmařile vodou. Je za jednoho prostého důvodu, protože jsou bohaté, mají technologie, jsou dobře organizované a tu vodu si můžou vyrábět. Takže kdyby lidstvo opravdu dospělo do fáze, že už by jí voda docházela, ta sladká voda, kterou má na území, tak v podstatě má před sebou nekonečné množství vody, může si tu vodu vyrábět z té slané vody.
S docentem Hrkalem se bavíme ještě o vodě a mě zajímá, jak to, že když se vrátíme do České republiky, jak to, že se nám podařilo, a je to tedy bonus, je to pozitivní zpráva, ale jak to, že se nám podařilo snížit odběr vody z 300 litrů na 89 na osobu, na den?
On je totiž Čech takový zvláštní druh. Když se podíváme, jak dodržujeme covidová opatření, tak jsme odstrašující případ, že nedodržujeme, protože máme jaksi špatný příklad. Ale pokud jsme dobře motivováni, tak jsme úžasní. A úžasní jsme například v hlediska recyklace odpadů, to patříme k světové špičce. A zrovna tak patříme k světové špičce, co se týče šetření vody, protože začalo fungovat celá řada opatření. Já bych řekl, že tím nejefektivnějším opatřením bylo zdražení vody. Ono se to sice těm lidem tady u nás moc nelíbilo, revoltovali, ale když si to spočítali a zkonstatovali, že se jim to vyplatí, tak začali vodou šetřit, začali si kupovat jednak nové spotřebiče, které tu vodu mají spotřebu menší, a obecně začali se dívat na to výrazně ekonomicky. Takže když jsme tu spotřebu měli my před nějakými 30 lety 300 litrů, tak jsme se dokázali sundat tu spotřebu na hlavu na těch zmiňovaných, řekněme, 80, 89 litrů a to patří opravdu k absolutní minimálně evropské špičce.
Takže to jde, když se chce.
Takže to jde, ale na druhou stranu bych řekl, že jsme asi v tomto oboru dospěli už asi na hranu. Řekněme, pár litříků ještě můžeme ubrat, ale nemyslím si, že už bychom mohli dál nějak významným způsobem pokračovat.
Která země nebo které město, dejme tomu ve světě, je na špici, na vrcholu spotřeby vody?
No, určitě jsou to státy právě, které jsou strašně rozmařilé.
Dubaj?
Rozhodně to je Dubaj a všechny tyhle ty super velkoměsta v Arabských Emirátech, v Saudské Arábii a podobně. Tam spotřebovávají zhruba 500 litrů na hlavu, čili oni tam mají spotřebu pětkrát tolik vody než my. A potom dalšími takovými státy je zase ten absurdní případ, kdy je to region, kde voda není, A přitom tam tu spotřebu, ta spotřeba je obrovská a to je třeba Los Angeles a to jsou všechny tyhle ty americká velkoměsta.
Teď už k nové knížce Voda včera, dnes a zítra, stopy bílého muže. A mohli bychom připodotknout, že to je vlastně třetí knížka v řadě. Ta první se jmenuje O lidech a vodě, pak jste napsal Voda včera, dnes a zítra a teď tedy do třetice Všeho dobrého. Můžete našim posluchačům prozradit, o čem to je a jestli tu knihu můžou číst, i když nečetli ty dvě předtím?
Určitě, samozřejmě, že ideální by bylo, kdyby postupovali od té první, ale je to trilogie, která nepředpokládá, že by museli tam mít tu návaznost. I když určitá logika té návaznosti tady existuje, protože ta první knížka byla takový zvláštní cestopis, který čtenáře zavedl především do rozvojových zemích, kde jsem působil a ukazoval se jim způsoby, jak lze velice efektivně odstraňovat problémy s vodou v nejrůznějších klimatických podmínkách, v různých světadílech a podobně. A mělo to vyznít, nebo vyznělo to alespoň doufám optimisticky, protože jsem tam ukazoval, že prakticky všechny problémy vodohospodářské, se kterými se setkáváme, jsou v současné době řešitelné. A ten problém není nedostatek vody, ale vždycky to ze všeobecňuju, je nedostatek financí, čili chudoba a nevzdělanost. Takže to byla první. V té druhé už jsem k tomu přistupoval trošku víc ze široka a ukazoval jsem i to ekonomické zázemí, nebo to historické. No a tahle ta třetí, ta už bych řekl, že to je takové opravdu vyvrcholení, protože ta voda už tady nehraje úplně ten primární roli a vrhnul jsem se tam hlavně na ten historický a ekonomický kontext, protože se zase dostáváme do těch rozvojových zemí, především do zemí, kde jsem nějakou dobu profesně působil a ukazuju tam vlastně ten historický kontext, proč tam vlastně někde lidé mají problém s vodou, i když by nemuseli, a proč někde, kde vlastně ta voda není, tak přesto si tam vlastně s tím problémem vypořádali dobře. A jmenuje se to Stopy bílého muže, protože jak už jsem starý a bílý, tak jsem trošku takový rozhořčený, když se dívám na takové ty módní teďko vlny Me Too a Black Lives Matter a podobně, které obvinují neustále toho bílého muže z toho, že za vším špatným na planetě stojíme my. A vzal jsem to tedy osobně trošku. Takže ne, že bych tu knížku koncipoval tak, abych vysloveně nekriticky obhajoval bílého muže. Toho jsem opravdu dalek, protože se snažím být objektivní a ukazovat tu problematiku těch rozvojových zemí skutečně v tom nejširším kontextu. Ale na druhé straně bych rád, aby si ti lidé nad tím trošku zamysleli a uviděli, že ne všechno je černé a bílé, i když teď jsem zrovna použil ten termín, který asi není příliš korektní, takže prostě, že ne všechno je dobré a špatné a že i ten bílý muž v řadě zemí tam zanechal opravdu nesmazatelné pozitivní stopy.
Já si dovolím jednu citaci z knížky. Odkaz bílého muže v koloniálním světě souvisí s nedostatkem vody. Tak tady jsme to hodili spíše do té negativní roviny a napadá mě v souvislosti s tímhle třeba zmínit Mexiko, o kterém tam mluvíte. Kdy vlastně Španělé začali vysušovat tu oblast, kde je teď Mexico City.
To Mexiko, to je opravdu zářná ukázka toho a je to svým způsobem důkaz toho, že to beru opravdu objektivně. Mexiko je opravdu typickou ukázkou toho, kde stopa bílého muže je veskrze negativní, protože to vysušování toho obrovského jezera, které tam fungovalo po staletí, tak to přineslo obrovské vodohospodářské problémy, které dodnes hlavní město v současné době Mexico City má nějakých 15 milionů obyvatel, tak není schopné vůbec vlastně řešit.
Já mám úplně hloupou, ale jednoduchou otázku. Proč to město nezaložili o kousek dál?
No, to je správná otázka, ale ani já vám na ní nedokážu odpovědět prostě.
A dá se to i teď vyřešit?
No, jak jsem před chvíličkou řekl, že všechny vodohospodářské problémy mají řešení, tak v případě téhle z těch obrovských megacity to řešení je opravdu velice komplikované, protože zajistit zásobování vodou milionů obyvatel je komplikované, ale dovedeme si asi představit, že když se nahustí víc než jedna republika do jednoho jediného města, tak zajistit zásobování vody takové obrovské hustotě obyvatelstva a navíc ještě likvidovat jejich odpadní vody, což je ještě horší problém, že to je opravdu oříšek. Je to oříšek organizační, ale je to oříšek především finanční. A tady se dostáváme zase zpátky k tomu, co jsem tady říkal, vždycky za vším hledejme peníze.
Pane docente, mě napadá úplně taková jednoduchá, trošku vlastně soukromá otázka nebo na vaši osobu soukromá. Jestli si děláte takové osobní měření, třeba kolik spadlo srážek, jak se zvedla hladina potoku řeky u vaší chalupy a tak dále. Víte, co tím myslím?
Pokud mám nějaký projekt, který to vyžaduje, tak ano, ale přiznám se, že bych to měl jako koníčka a že bych si doma na zahradě třeba měřil srážky, tak to ne.
Tak to ne. Ale i tak sledujete třeba, že těch srážek třeba to léto v roce 2020, že jich bylo více oproti těm předchozím letům?
To dejme tomu poznám podle toho, že protože mám zahradu u domu, tak podle poznám, kolik konví musím vynosit, aby tam ta mrkvička vyrostla. Takže to je takové pro mě měřítko, jestli je suchý nebo letní nebo vlhký rok, to určitě.
A kdy naposledy jste zažil takovouhle zimu?
No, já vždycky říkám, ona lidská paměť je strašně krátká, takže máme neustále tendence vždycky opakovat takové ty moudra starců. Takovouhle zimu jsem už nepamatoval ani to, protože si člověk pamatuje tak většinou ty 3-4 roky dozadu. Takže jste mě zase dostala na švestkách.
No, já vám to řeknu jednoduše. Já jsem brusle na rybník, který máme kousek od domu, dlouho nevytáhla, několik let.
No, takových 5 let, 6
let. No, minimálně.
Možná, no, no.
Čím si to vysvětlujete?
To je prostě počasí se mění neustále. No. Proto právě vždycky říkám i s klimatem, že geolog je svým způsobem velice povolaný hovořit o počasí, ale hlavně o klimatu, protože když požádáte Alenu Zárybnickou nebo kohokoliv specialistu na počasí, zeptáte se jich, jak bude zítra, tak vám to řeknou úplně přesně. Když se jich zeptáte na týden dopředu, to už začnou váhat, ale jak bude v létě, to už vám řekne, to je věštění z křišťálový koule, to nevíme. Zatímco geolog, když se podívá dozadu, tak v podstatě vidím, jak ta variabilita tady byla a vždycky bude. No.
Tak jinak se zeptám, nebo jinak to řeknu. Vy se tetelíte, ne? Když jsme měli tak bohaté léto na srážky, tolik sněhu.
Ne, vůbec ne.
Vůbec
já
ne.
Mám rád sucho. Víte, z profesního hlediska, protože když je sucho, tak si lidé hydrologa váží a nosí nás na rukou. Dávají nám peníze a dávají nám projekty. V okamžiku, když je vlhko, prší, tak na nás zapomenou.
Přicházíte o práci.
Přicházíme o práci, takže teďko berte to, že jsem to bral s nadsázkou, ale aby to nebylo vytržené z kontextu, ale s trošku nadsázky to je tak. No.
My jsme ve finále a mě zajímá, nebo já už to tuším, v nějakém rozhovoru jste prozradil, že chystáte další knížku a ta by tentokrát měla být o Namíbii, nebo měla by zavést čtenáře do Namíbie. Je to tak?
Já vždycky si potřebuju od té literatury faktu občas odpočinout, takže střídám vždycky literaturu faktu, což jsem teďko dokončil, a detektivky. A v tom se úžasně odreaguju, protože tam to je pro trailer, takže odehrává se to v Namíbii, takže zase s troškou nadsázky neberte mě úplně vážně. Říkám, že vždycky svého hrdinu, než někam pošlu, tak si to musím projít sám, takže se ho tentokrát posílám do Namíbie. A
tam konkrétně do Windhoeku, do hlavního města?
Tam začne, ano. Tam začne a celý ten nebo valná část toho příběhu se bude odehrávat tak tam, ale ještě jak to dopadne, ani sám nevím. No.
A můžete přeci jen prozradit jenom částečně, o čem to bude? Jaká bude hlavní zápletka?
Hlavní zápletka bude zase geologická, protože v té Africe se začíná bojovat o suroviny. Ono se tam bojovalo vždycky. A tentokrát tam půjde především o kobalt, který je naprosto klíčovou surovinou pro výrobu baterií do elektromobilů. A to jedno z největších ložisek, které existuje, tak je v Kongu, Demokratické republice Kongo. Ovšem už není v rukou Afričanů, ale tak jako všechno nerostné bohatství Afriky už je v rukou Číňanů.
A chápu to správně tak, když lehce odbočím, že Namíbie, Izrael a Nepál, to jsou vaše srdcovky?
Řekněme, že to patří mezi ten top 3, ale asi bych těžko hledal stát, kam bych se nerad podíval znova. Takže já v současné době opravdu trpím jak malé zvířátko, protože tím, že jsem rok neseděl v letadle, tak jsem z toho hodně, hodně nešťastný. No.
Dobře, tak na úplný závěr, až se všechno otevře, bude všechno v pořádku, tak kam budou směřovat vaše kroky? Kam poletíte?
Máme připravený projekt, ale otázka je, jestli to všechno dobře dopadne, kam bych se strašně moc těšil, a to je Zambie.
Mm-hmm.
Takže na jih Afriky znovu.
Mým dnešním hostem byl Zbyněk Hrkal, hydrogeolog. Moc děkuju, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.